Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Rīgas maratons, kura norise tika plānota 16. un 17. maijā, ir pārcelts uz 10. un 11. oktobri. Piebilstams, ka pērn Baltijā vērienīgākajam maratonam reģistrējās vairāk nekā 38 tūkstoši skriejēji no 82 pasaules valstīm. Ja oktobra vidū ierobežojumi nebūs, maratons notiks kā ierasti. Tomēr ir iespējama alternatīva. Par to stāsta maratona organizators Aigars Norts.
Protams, ka mēs pieļaujam arī versiju, ka maratons varētu būt arī virtuāls. Ko tas nozīmē, ka, protams, ka savas izvēlētās distances visiem būs jānoskrien, ja tas nebūs tā, ka datoru priekšā kaut kas jāizpild vingrinājumi. Bet mums ir īpaša programmatūra, kas ļaus fiksēt caur viedierīcēm noskrietās distances, un ka cilvēku var šo skriet gan Rīgā, gan jebkur citur Latvijā vai jebkur citur pasaulē. No maratoniem lielajiem es neatzīdēju, ka kāds būtu organizējis virtuālo maratonu, bet virtuālie skrējieni, kā tāds, tieši tagad Covid laikā, ir praktiski kļuvuši populāri. Protams, vairāk lielajās megapolēs, lielajās valstīs, kur ir bagātas skriešanas tradīcijas un arī cilvēki ātri adaptējušies, bet praktiski mēs esam atraduši tehnoloģiju, kas mums tagad ļaut ļoti labā līmenī to arī novadīt oktobrī.
Latvijas hokeja izlases kandidāti šodien pulcējas uz savu pirmo leduskopu treniņu, kas ir sākuma daļa no divu nedēļu plāna vēst laikraks diena. Latvijas hokeja izlases kandidāti ceturtdien Meža parkā aizvadīja kopīgo fizisko treniņu, kurā bija redzama arī Ziemeļamerikā spēlējošie hokejisti. Plānots, ka ledus treniņu notiks trīs reizes nedēļā. Vēlami atsākt lidojumus no Rīgas lidostas izrādījusi arī Ungārijas zemo cenu lidsabiedrība Vizēr, Somijas lidsabiedrība Finēr un Baltkrievijas lidsabiedrība Bell Avia. Pastāstīja starptautiskās lidostas Rīga valdes priekšsādātāja Laila Odiņa. Viņa pauda gandarījumu par to, ka lidosta Rīga var atsākt lidojumus, uzsverot, ka tas ir svarīgi ne tikai pašai lidostai, bet arī Latvijas tautas saimniecībai, jo aviācija ir nozīmīgs savienojums biznesam un uzņēmēju darbībai. Pasažieriem obligāti būs jāvalkā medicīniskā maska, jo lidostā ne visur ir iespējams ievērot distancēšanos, piemēram, pie drošības kontroles un pie iekāpšanas vārtiem. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.